maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sumasa ilalim ng pagsusuri ang isang pribadong kulungan sa Sydney pagkatapos kunan ng video ng isang preso ang mga droga at baril at sabihing ito ay ipinupuslit sa kanya ng mga gwardiya sa kulungan. Sa unang pagkakataon, magpapadala ng isang grupo ang Corrective Services New South Wales na pamumunuan ng isang gobernador mula sa sektor publiko upang bantayan ang mga operasyon ng mga preso. Narito sa ating wika ang ulat ni Manny Chigas. Natagpuan ng Corrective Services ng New South Wales ang kanilang sarili upang gumawa ng kontrol sa pinsala pagkatapos na isang video na kinuna ng isang preso sa selda ng Parkley Correctional Center sa Sydney noong nagdaang taon ay inilabas sa YouTube kamakailan. Habang nakatingin ang ibang preso, narinig ang lalaki na nagsasabi na sinisira niya ang maraming buhay dahil sa paggamit niya ng isang telepono na sinabi niya'y natanggap niya mula sa mga gwardiya ng kulungan na tinawag niya bilang mga screws.
I've got a mobile phone.
Why have I got a mobile phone?
It's because screws bring mobile phones into the jail for money.
Pagkatapos ay kinunan ng preso ang kanyang sarili habang may hawak na kutsilyo at iba pang maliliit na bagay na bakal at pagkatapos ay sinabing maaari itong gamitin bilang sandata. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pagputol sa isang piraso ng bakal na dati mula sa isang telebisyong nakalagay sa tapat ng kanyang selda.
That's just an example of what it can do to your throat.
Pagkatapos ay humawak ang lalaki ng isang maliit na bag.
All right, now seal that. That's the drug ice. Why have I got it? Because I can.
Sinabi ni Commissioner Peter Severin mula sa Corrective Services New South Wales na una niyang nakita ang video noong Biyernes. Ito ang nagtulak upang magsagawa ng paghahanap sa kulungan sa kasunod na araw na kung saan ang tinawag na malaking halaga ng kontrabando ang nabawi.
I was appalled by what I saw. I was very concerned about the attitude displayed in that video. I was concerned about the allegations made and I was determined to take decisive action.
Pagkatapos pulungin ang mga pinuno ng pribadong nagpapatakbo ng kulungan, ang GEO Group, sinabi ni Commissioner Severin na isang grupo mula sa sektor ng publiko ang ipapadala upang suriin ang operasyon sa kulungan.
That we actually see vast improvements, that we see every effort made to control things that come into the center to ensure that prisoners are safe, staff are safe, and the center operates securely.
Nag-iimbestiga din ang pulisya. Hindi tuwirang sumagot si Commissioner Severin sa komentaryo ng dalawang lalaking lumabas sa video maliban sa pagsasaming isa dito ay nasa parol at ang isa ay nasa iba ng pasilidad. Si Stewart Little, ang General Secretary ng Public Services Association na siyang unyong kumakatawan sa mga opisyal ng preso sa estado. Sinabi niya na ang kulungan sa Parkley ay puno ng mga sikreto buhat ng ito ay gawing pribado noong 2009.
It's a private prison that operates on a staffing profile of half that operates within the public system. It is no wonder that we have seen an incident such as this. It's a private prison that operates on a staffing profile of half that operates within the public system. It is no wonder that we have seen an incident such as this.
Masakit din ang sinabi ng leader ng oposisyon sa estado, Luke Foley.
Our prisons are awash with dangerous weapons, hard drugs, mobile phones. This isn't funny, it's scary.
Sinabi naman ni Commissioner Severin na mukhang humihingi ng paumanhin ang GEO Group sa kahabaan ng kanilang pulong at tuluyang tumanggap ng responsibilidad sa nangyari. Ang pagsusuri ng Corrective Services ay inaasahang matatapos pagkalipas ng 4 na linggo.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.